Nu, pēc būtības mums ir palikušas nu, divas lietas, kas jāizdara, un tad jau sāksies pavasars, vai ne? Un kas tās divas lietas ir? Nu, šovakar jāatnāk uz koncertu, tādai savu dvēselīti bagātināt un ļaut tai, lai tā pagozējas tādā svētu mīlestības un pielūkšanas atmosfērā. Un, protams, mūsu gars jau uzsūc vienā gabalā, kā tu atver bībelī, tā gars uzreiz sūc. Nu, tad viens, kas jāatnāk uz koncertu, un tad, nu, kas Ziemassvētkos jāsaņem dāvanas no visiem. Ko? Tie, kas jūs esat jau manos gados, jūs zināt, nav ko sacerēties, vai ne? Nevajag sev mānīt, jā. Jūs zināt, es gribu pateikt ļoti sirsnīgu paldies visiem tiem, kas savā ikdienas skrējienā un visās savās lielajās vajadzībās un pienākumos atminās, ka mēs ceļam namu. Un jūs zināt, ir cilvēki, kas regulāri katru mēnesi ieskaita kaut kādu naudas summiņu. Es nerunāju par tiem, kas iemet bez vārda, bet ir cilvēki, kas regulāri bankas kontā atskaita savu desmito, un tad ir atsevišķi ziedojums, un viņi saka, tas ir celtniecībai. Mīļie draugi, tas ir kaut kā tāda ļoti īpaša, nezinu, jūtības, tāda Dieva bērna sirds, kas sajūt to, ka bez tāda lieka atgādinājuma, bez tā, ka kāds visu laiku tev skandē un saka, vajag, ka tu nestos savā sirdī. Un es domāju, katrs eiro, kas tiek pārvērsts tādā nu, materiālā lietā. Protams, Dievs nedzīvo mājās, bet no otras puses, nu, paskatieties, visi tie cilvēki, kas ieguldīs savu darbu un savus līdzekļus šīs ēkas tapšanā, un tie, kas jūs sēžat tribīnēs, jūs pat nenojaušat, daudz no jums nenojaušat, cik smagi padevās to tribīņu pamatnes betonēšana, kā mēs tā kā Ēģiptes laikos, tas, nu, Normunds neļaus man samelot, tas, kā faraona piramīdes tika būvēt. Bija tāda gara sliede, ja nemaldos, 6 metri, uz kuras bija uzstiprināts vibrators. Nu, to betonu vajag sakratīt, jūs zināt, tie, kas domājat par vibratoriem. Un tā divi vīri katrs savā galā vilka to sliedi tur papakaļ. Un... Nu, ja kādam bija proteze, tad tās... Un vilka to uz augšu un uz leju, kamēr tas betons tika nopresēts un kamēr viņš tika sasniedz savu vajadzīgo kondīciju. Un tagad skatāties, mēs pat neaizdomājamies, ka tas ir kāda cilvēka, konkrēta cilvēka līdzekļa un darbs, kas ļauj mums sēdēt un klausīties un pārskatīt. Un iedomājieties, ja šī zāle nebūtu tāda amfiteātra veida. Būtu pavisam cita sajūta. Ir vairāk mācītāji, kas ir braukuši un teikuši, es gribu tādu zāli, kā jums ir. Es gribu tādu, kā jums ir. Otrus tādus es neesmu redzējis. Kā jūs tādu uztaisījāt? Un jāsaka tā, sākotnējā man ģeniālā versija bija nolikt platformu tur galā, un tad visi plakana gara zāli. Ja domāt, jūs sēdētu tur, un jūs būtu ar binokli jāskatās, kas šodien sludina? Nu, tad kaut kā Dievs lēnām vadīja un vienmēr kāds bija ar gudru padomu, kādam bija kāda laba doma. Un mēs kā komanda, kā vien liela komanda, iztaisījām to, kas mums ir šeit, šis nams. Un es jums saku, Kunga Jēzus vārdā, mēs ar jums, nu, jūs vēl ilgi dzīvosiet. Bet vienu dienu es būšu zem zemes, bet šis nams vēl strādās. Ā, nu, jā, piedodiet, jā. Uzvalgs būs zem zemes, un es pats būšu debesīs, bet šis nams vēl strādās. Un mēs tieši tāpat ticam par to, ko mēs būvējam šeit klāt. Mēs ticam, ka katra no tām klasēm strādās ar bērniem, ka mūsu liels tāds sirds akcents un vēlēšanās, ka tā būtu tāds centrs pēc skolas darbam. ka bērnam nebūtu jāklimst pa ielām, bet ka viņš atbrauks šeit. Un tur būs kaut kas ļoti praktisks, ļoti svarīgs un nozīmīgs, vajadzīgs šim gadsimtam, šim laikmetam. Tās būs valodas, iespējams mūzikas, iespējams vēl kaut kas. Un par to mēs, kad nāks tuvāk, mēs jau to domāsim un par to ir domāts un ir lūgts. Bet tas būs kaut kas, kur bērns varēs atbraukt pēc skolas un tad iegūt to, ko varbūt skolā viņš nevar dabūt. Un, protams, tur būs arī Dieva vārds, tur būs kaut kas ļoti tāds atbilstošs jauniešiem. Mēs gribam ļoti gribam aizskārt īpaši jauniešu, kas šajā laikā tiek masīvi bombardēti ar visu ko citu. Un tāpēc es gribu atgādināt, mēs to daram. Mēs to nerunājam visu laiku šeit, bet mēs to daram. Es ticu, ka Svētais Gars tev atgādina, mēs šobrīd ceļam. Un tad, kad tu staigā pa lielveikalu un domā, ko nopirkt dāvanās, tu var piedomāt, varbūt, ka es varu kaut ko atlicināt arī tieši šai te dāvanai nākošajām paaudzēm. Ja, tiem bērniem un jauniešiem, kas ir mūsu valsts un tautas un kristietības arī nākotne. Man gribējās to pateikt, jo likās, ka tas, ko Svētais Gars gribēja, lai es atgādinu. Šodien es gribu parunāt par pašiem tā pavisam par kaut ko nozīmīgu un gribu parunāt par pasaules laimīgākajiem cilvēkiem. Jūs zināt, pasaulē ir cilvēki, kas ir ļoti laimīgi un ir tādi, kas nav tik laimīgi. Un es pat teiktu, mēs runāsim ne tikai par pasaules, bet par visas planētas laimīgākajiem cilvēkiem. Kas tad, kādi viņi ir? Un kur viņi ir atrodami? Kurā valstī, kurā pagastā, vai kurā rajonā, vai kurā pilsētā tādi cilvēki ir? Bet pirms tam es gribētu atgādināt vienu ļoti zīmīgu rakstuvietiņu no Bībeles, un tā ir Pāvila vēstulī Tesaloniķiešiem, kur viņš 5. Nodaļā saka tāds ļoti interesants vārdus. Un viņš saka tātad 1. Tesaloniķiešiem 5:18 apostols Pāvils saka tā: par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Par visu esiet pateicīgi. Un šeit var rasties kādam jautājums, kā tad tu par visu var būt pateicīgs? Savā dzīvē es esmu piedzīvojis visādas sāpīgas un nevēlamas situācijas. Kā es varu būt par to pateicīgs? Un te jāņem talkā karaļa Jēkaba vai King James tulkojums, kas mums paskaidro drusku labāk to domu, ka nav jābūt pateicīgam par visu. Tu gāji paslīdēji uz ledus, nokrit, sasities un saka, slavēts tas kungs, es sasitos. Tā nav jādara, jo Dievs negribēja tev nogāst, un tas nebija viņš, kas tev nogāst, un kas nolēja tur ūdeni un sasaldēja. Tā bija vienkārši ziema, klimatiska apstākļa, un tu zini, kā tas ir. Bet to, ko tad King James tulkojums saka, vēl aizvien turpat, 1. Tesaloniķiešiem 5:18 saka tā. Es lasīšu uzreiz latviski, lai jūs nedzirdētu man izcilo angļu valodas izrunu. Un tā 18. Pantā ir teikts tā. Visos apstākļos pateicaties Dievam, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Visos apstākļos esiet pateicīgi Dievam, jo tāda ir Dieva griba. Dievs grib, lai tu un es, mēs visos apstākļos esam pateicīgi. Kaut kā cilvēkam, kurš varbūt ir tāds virspusīgāks, neuzmanīgāks Bībeles lasītājs, var likties, ka kaut kas tā neiet kopā. Kaut kā tā nelīmējās tā ar visu to kristietības, to pamat morāli, ka tu godīgi un ka taisnīgi un ka pareizi un tā tālāk visos apstākļos tev jābūt pateicīgam. Bet ap 50. Psalmā ir šī pati doma pateikt, un viņa pateikta ļoti vēl stiprāk akcentējot šo te pateicību. Iebiks tam, kurš sēž tev klāt, pateicību. Tas nozīmē, ka tu iebiksti to, kas tev sēž blakus, un viņam uzreiz jāsaka slava Dievam. Nu, pamēģināsim to iebiks tam, kurš sēž tev blakus tā ar elkonu mazliet. Viņš saka, vai viņš teica slava Dievam? Ja viņš klusē un tā sāja pasmaidīt, tad laikam nav kristietis īsts. Nu, bet kas tad tur ir teikts 50. Psalmā? Kas pienes upurim pateicību, tas tur mani godā. Un tas ir tas ceļš, kā es tam rādīšu pestīšanu. Nu, atkal tāds vispusējs kristietis teiktu tā, aha, tā tas darbojas. Tā tad man jāsaka Dievam, paldies par to, ka man kāds iebukņīs sānos, saka slava Dievam. Un tad kaut kas notiek, un tad Dievs parāda savu pestīšu. Man tā kā avansā ir jābūt pateicīgam par to, ko Dievs darīs manā dzīvē. Un tā situācija ir tāda, kādu man ilustrēja kādreiz manā garajā dzīvē. Vien brīdi man sanāca strādāt kopā ar vienu ļoti labu galdnieku, kurš bija strādājis vienā no vadošajiem, ja es pareizi atceros, vai nu Dailes teātri, vai vienā no vadošajiem teātriem, par skatūs darbinieku. Jūs zināt, uz skatūs ir aktieri, un kaut kur zālē režisori, un tur visādi palīgi personāls apkārt. Bet tad ir arī skatūs strādnieki. Kurš zina, ko dara skatūs strādnieki? Ļoti pareizi, viņi strādā uz skatūs. Tad, kad tur nav aktieru. Nu, lūk, un tas vīrs stāstīja tādu gadījumu. Viņš saka, nu, es tur teātri strādāju, viņš saka, par naudiņām, naudiņas bija mazas un tā, bet, nu, tajā mirklī viņš tur strādāja. Un tad viņš teica, ik pa laikam mēs satikāmies, nu, tādā ciešākā tādā tūbrālībā ar visiem Latvijas smalkajiem, prominentajiem aktieriem. Nu, tūbrālības, jūs zināt, tas nozīmē tad, kad nolika pa vidu derības dzērienu, un tur siļķīt vai kiļķiņu sagriez un oliņu mazliet un tur vēl kaut ko. Un iedzēra. Nu, jūs zināt. Un viņš saka tā, vienreiz mēs tur atkal kaut ko tur sametāmies uz četriem pieciem, atnes trauku un viss tur klusiņā kaut kur stūrītī. Arī viens no ļoti prominentiem, nu jau mūžībā aizgājušiem, vecmeistriem Kārlis Sebrs. Atcerieties, bija tāds aktieris, jā. Ļoti labs aktieris. Un Kārlis Sebrs arī tur. Viņš tikai mēs tur ieraujam visu pa 100 gram, pa 100 gram vēl vienreiz un vēl vienreiz pa 100 gram. Un tur kaut ko tāds veču tos jociņus, nu, patriecam. Un tad Kārlis saka, viņam jāiet. Un tad tas mans bijušais darba kolēģis stāsta. Ja es pareizi atceros, tā bija lūga no karaļa Līra. Jūs atceraties karalas Līras. Nu, man nepatīk tā lūga, briesmīgi sāpīgi. Bet, nu, tur tajā lūgā esot Kārlim Sembrim, esot bijis jākāp pa kāpnēm lejā un tādā ļoti tādā drūmā, bēdīgā atmosfērā. Un tas vīrs stāsta. Pirms mirkļa mēs vēl tur kopīgi pasmējāmies par kaut kādām veču jēlībām, un tad viņš tagad es paskatos, un tur viņš nāk pa kāpnēm, Kārlis Sebrs. Un viņš saka, es skatos uz viņu, un es nevaru pazīt, vai tiešām tas ir tas pats, kurš nu pat iztukšoja 100 gramus, uzkoda kiļku un pasmējās. Un te viņš nāk. Viņš teica, viņš izskatījās tā, it kā viņam nomirus māte. Tikko viņš uzzināja. Viņš nāk pa tām kāpnēm. Sāpes, viņš teica, katrā vaipstā. Un viņš nāk. Nu, es esmu ļoti slikts parudētājs. Es neredzēju, kā viņš to dara, bet es stāstu no savu kolēģu stāstītā. Nu, lūk, vai varētu būt tā, ka Dievs sagaida, lai mēs esam tādi, nu, tādi īsti profesionāli kristieši? Ka mēs savā dzīvē dzīvojam ikdienā tā, it kā mums būtu nomirusi māte tikko. Nu, vai kā mēs nākam pa kāpnēm uz divkalpojumu. Jūs te ievērojuši kādreiz, kā cilvēki nāk uz divkalpojumu. Un Un tad mēs sanākam zālē šeit, un tad iesākās slavēšana, un mēs zinām, kādiem ir jābūt. Mums jābūt pateicīgiem visos apstākļos. Un tad, nu, mēs sākam, tikai mēs esam otrādi, mēs dzīvē esam tā kā nomirusi māte, bet tad, kad sākās nu, profesionālā mūsu kristietība, tad mēs esam pateicīgi un slavējam un priecājamies, un tad mums tā kā viss ir labi. Vai tas varētu būt tas, ko Dievs no mums sagaida? Nu, es nu attēlošu vēl vienu līdzību. Es saprotu, ka jūs cenšaties šobrīd saprast, vai tiešām tas, ko Dievs no mums sagaida. Bet viens cilvēks man stāstīja, viņš bija aizgājis uz vienu no tiem šoviem, kur mēs varam redzēt pa televizoru. Šobrīd, nu, mums latviešiem bija populāri dziesmu šovi. Dziesmas visu zādus tiek dziedātas, un tu skaties tur, un visi tur, vai viņi tur lapa dzelta, un visi tur smējās un priecājās. Tad viņš saka, ka pirms šova, nu, to tās dziesmas pamēģina. Lapa dzelta, Nu, tā normāli, kā mēs to darām, vai ne? Tā kā māte nomirusi, lapa dzeltenā. Bet tad saka tā, režisors saka, bet tūlīt sāksies. Mēs sākam filmēšanu, 3, 2, 1, aiziet. Un uzreiz tā pati lapa, kas nu pat tik dziedāt kā nomirusi māte, tagad visi, lapa dzeltenā, visi tur. Un tīkotīgi izslēgts kameras, visi ir atkal normāli cilvēki. Un kādreiz mēs skatoties no šī ekrāna puses, skatāmies, mēs domājam, ak, Dievs, mirklīti pabūt šajā laimes un svētku atmosfērā tur. Kā mēs gribētu pabaudīt to? Jums ir tā kādreiz tā doma? Kā tur var tikt tajā pusē? Visi ir apgaroti un laimīgi un tā tālāk. Nu, man jautājums, vai dievkalpojums arī nav līdzīgs šovs? Vai tas, ko Dievs no mums sagaidīt? Mēs atnācam, parasti mēs dzirdam, jā, halleluja, halleluja. Es nevien citu dziesmu vairs nezinu, aizmirst par eglīti, kā tur bija, un kas tur briežiem un salvec. Man ir dziesma halleluja tikai. Un tad mēs ieslēdzam šovu, un tad mēs sākam, halleluja. Halleluja! Vai jūs esat īsti profesionāli kristieši vai nē? Vai tas, ko Dievs no mums sagaidītu? Kāpēc viņš grib, lai mēs esam priecīgi, lai mēs esam pateicīgi, lai mēs slavējam? Un es gribētu teikt tā. Vispirms mums ir jāsaprot, ka Dievs noteikti nebūtu vēlējies, lai mēs izliekamies. Viņš negrib, lai mēs esam profesionāli aktieri, kas savā dzīvē dzīvojam tā, it kā mums tikko būtu nomirusi māte, bet tad, kad sanākam kopā, tad visi sākam kaut kādu uzspēlētu, neīstu, falšu, iestrādātu, iemācītu jautrību un pateicību. Dievs to noteikti negribētu. Vai jūs man varat piekrist uz to? Iebikstam vēlreiz, kurš sēž tev blakus, ja viņš nesaka slavu Dievam, saka normāli, viss ir kārtībā. Dievs negrib neko uzspēlēt. Ja Dievs kaut ko grib, tam ir jābūt īstam. Patiesam, vai ne? Kāpēc? Nu, Bībele saka, mēs mīlam to kungu no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, no visas savas spēka. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievam nevajag kaut ko āršķīgu. Dievs grib, lai tas nāk no mūsu iekšas, no mūsu sirds. Un es gribu jums atgādināt vienu ļoti labi zinām, visiem zinām rakstvietiņu no Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas. Un tur ir stāsts par 10 spitālīgiem vīriem, kas atnāk pie Jēzus kādā reizē, un tad viņi uzrunā, viņu lūdz, lai viņš viņus dziedina. Un viņš viņus sūta, lai viņi dodās uz Jeruzālem, dodās pie augstiem priesteriem un atrādās viņiem. Un ceļā šie vīri tiek dziedināti. Mēs nezinām, kurā mirklī, bet fakts ir ceļā ar viņiem tas notiek. Viņi aiziet, acīm redzot, pie augstā priesteri, viņi dabūs savus izziņas, ka viņi ir dziedināti, ka viņi var atgriezties sabiedrībā, var atgriezties mājās. Un no visiem tiem deviņiem tikai viens atnāk un meklē atpakaļ, kur ir Jēzus, un atnāk pie Jēzus. Un nometās viņu priekšā zemē, un ko viņš dara šeit? Viņš viņam pateicās. Viņš viņam pateicās. Un paskatieties, ko Jēzus saka. Lūkas evaņģēlijā 17. nodaļā viņš saka tā. 17. pāns. Vai visi desmit nav kļuvuši veseli? Kur tad tie deviņi? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis, kā vien šis citautietis? Es ceru, ka jūs saprotat, ko es cenšos pateikt. Kad viņi atnāca pie Jēzus un teica, kungs, dziedin mūs, viņš neteica viņam, ejiet pa ceļu un visu laiku pateicieties pie augstiem priesteriem. Viņš teica, ejiet pie augstiem priesteriem un parādieties viņiem. Un ceļā pie augstiem priesteriem viņi tika dziedināti. Un Jēzus saka, tad, kad pie jums šis brīnums notika, es sagaidu, ka jūs tagad dosiet Dievam godu un būsiet pateicīgi. Un no visiem tiem desmit vīriem tikai viens bija pateicīgs. Bībeles pētnieki apgalvo, ka šajos Jēzus vārdos, ko viņš te saka tālāk šim te vienam pateicīgiem vīram, tur ir ieslēgts kaut kas vairāk nekā tas, ko viņš bija pateicis tiem desmit, pirms viņi aizgāja, pirms viņi saņēma savu dziedināšanu. Tātad, tas viens, kad viņš atnāca atpakaļ un pateicās Dievam, izteica savu pateicību, tādu kā Dievu grib uz mums, tas, ko viņš sagaida no mums, ka tas ir veids, kā mēs dodam Dievam godu, kaut kas turpināja notikt. Tas, kas jau bija sācies. Kas jau bija sācies, tā infekcija bija apstājusies. Tas process, tas nāvējošais, destruktīvais, iznīcinošais process bija apstājies. Un tie visiem deviņiem ar to pietika. Viņi uzskatīja, ka tas ir viss, ko viņi var saņemt. Un viņi aizgāja. Bet tas viens atnāca atpakaļ un pateicās Dievam par to, ka tas iznīcinošais lāsta dzīvību, atņemošais process ir beidzies. Un tad Jēzus viņam izsaka šos vārdus sozo. Viņš saka, esi vesels. Un tad teologi saka, ka tur tas ietver to, ka starpība starp tiem deviņiem un vienu ir tā, ka viņam atjaunojās tas, ko viņš bija pazaudējis šīs drausmīgās infekcijas slimības rezultātā. Atjaunojās viņa ķermeņa daļas, sejas daļas, ādas daļas, kuras viņš bija pazaudējis. Tātad, ko mēs redzam no šīs rakstu vietiņas? Mēs redzam, ka Dievs lielo darbu bija izdarījis. Nāvi bija apstājusies. Un viņš sagaidīja, ka tie cilvēki pateiksies un dos viņam godu, lai šis restaurācijas uz āru darbs parādītos arī viņu dzīvē. Pateicība ir milzīga nozīme. Vai jūs man piekrītat? Kāpēc Dievs grib, lai mēs viņam pateicamies? Ne tāpēc, lai viņš kaut ko izdarītu, bet viņš grib, lai mēs ieraugam, uzzinam, saprotam, ko mēs esam ieguvuši. Kā viņš ir apstādinājis šo nāvējošo procesu mūsu dzīvē. Un tāpēc, lai mēs pateicamies, lai tas varētu manifestēties mūsu dzīvēs. Manifestēties mūsu dzīvēs. Un tad man jāsaka tā, ka dzīvē ir nav tā, kā tas izskatās no malas. Efeziešiem 1:18 Pāvils saka, apgaismots garāts, lai jūs zinātu. Apgaismo kungs viņu garāts, lai viņi zin, kādu cerību dod tavs aicinājums, kādu godības bagātību tu saviem lietas iemantot, cik pārlieku liels ir tavs spēka mērs, ar kādu tu darbojies pie mums. Ievēro, nevis tu pateicies, lai to ieraudzītu, bet tu ieraudzīs to, pateicies un slavē Dievu, un lai tas manifestējās tavā dzīvē. Un tagad gribētu pāris tāds pavisam ilustrācijas jums parādīt, atgādināt patiesībā, sakot, kā tas ir, ka tas nav, ka viss nav tā, kā izskatās. Nu, atcerieties, vecajā derībā bija tāds ļoti izcils praviets Elīza. Elīs māciklis viņš ir. Un viņam ir puisis, kuram tajā gadījumā nav dots vārds, vienkārši nosauc viņš par puisi. Acīm redzot, tas puisis pārāk ilgi neaizkavējās pie pravieša. Zinat, diezgan daudz puiši nonāk pie pravieša. Bet viņi uzskata, ka tas ir garlaitīgi, ņūģīgi un tā tālāk. Un viņi aiziet no pravieša. Un te man jāsaka, šad tad skumi ir vērot ticīgu vecāku bērnus. Viņi no bērnības ir pasargāti no samazgām, pasargāts dvēseles. Viņiem ir mācīta patiesība, viņi ir vēsti pa patiesības ceļu. Un viņi tā kā tos puisi pie pravieša. Bet viņš jau savā dvēselē zina, viņš tikai to pagaidām nevienam nesaka. Bet skumi ir kādreiz redzēt, ka nebija vērts viņu vārdu nemaz mācīties, jo viņš te nepaliks. Viņš aizies prom. Mēs ticam, ka tāds nav Dieva plāns, tāda nav Dieva griba. Pats veiksmīgākais un labākais, kas var notikt ar vienu jaunu cilvēku, ar jaunu meitnīti, ar jaunu puisi, ka viņš paliek pie Dieva un ka viņš izveido pats savas attiecības, nevis vienkārši atrodas savu vecāku attiecību ēnā. Un atkārto tās pašas kļūdas, kuras paudzēs, pirms viņi ir atkārtojuši viņa tēvu, viņa senču un tā tālāk. Jaunieši, tie, kam jums ir apnicis, ka jūs vecāki jums pamāca un aizrāda un māca un vēda un stumj un biksta un grib, lai jūs kļūstat par īstiem Dieva bērniem, palasiet Bībeli. Tur ir interesants fenomens aprakstīts. Ka kļūdu, kur izdarīja viens tēvs, to pašu izdara viņa dēls, mazdēls, mazmazdēls, mazmazmazmazdēls un tā tālāk. Visi dara vienu un to pašu. Un tas vecais tēvs gribētu tagad pastāstīt, nedara to, bet jaunies domā, nu ko tu saproti? Ko tu vispār knap var saskatīt īziņu mobilajā telefonā? Ko tu saproti no dzīves? Un tas pats nāves un neveiksmu loks. Viena paudze, otra paudze, trešā paudze, ceturtā paudze. Jaunieši, jums, kam ir privilēģija no bērnības zināt patiesību, nenoniecina to. Es esmu uzaudzis tādā ģimenē. Un man pietika gudrības nepārsvītrot savu vecāku un manu priekšgājēju sirds, gudrības, kuras viņi nodeva man. Esmu laimīgs par saviem puišiem un savu meitiņu, ka viņi nav pārsvītroši, nav teikuši, ko jūs saprotat. Jums bija mūs tikai jāpabaro un jāuzaudzina un jāapģērba. Mēs sāksim visu no sākuma. Sāksim vēlreiz evolūcijas procesu. Atkal vispirms kļūsim par pērtiķiem un tad centīsimies, lai Dievs mūs izglābi kļūt atkal par cilvēkiem. Nedariet to, jaunieši. Izmantojiet šodien, Dievs klaus jūs lūkšanas. Dievs grib ar jums izveidot attiecības. Tad, kad jums ir 9, 10, 11, 12 gadi, viņš klausās uz jums. Viņš ir ļoti uzmanīgs pret bērnu nopūtām, bērnu raudām, pret tavām problēmām. Viņš var un grib tev palīdzēt. Dievs nav vecu cilvēku Dievs. Dievs ir cilvēku Dievs. Un viņš sāk sadarboties. Mēs redzam ar ganu zēns Dāvids, Samuels, vēl mazs zēns, Dievs sadarbojas ar viņu, runā ar viņu, atbild viņam, palīdz viņam, vada viņu, svētī viņu. Jaunieši, izmantojot to dāvanu, kas jums ir pasniegt, tā ir milzīga. Bet tā tad Elīze un puises. Un vien dienas šis nelielais ciematiņš, kurā dzīvo Elīze ar savu puisi, tiek ielēgts. Milzīgs, spēcīgs karapulks ir atnācis un izskatās, ka ar viņiem ir cauri. Bet atcerieties, kas notiek. Elīze saka puisim sekojošos vārdus. Viņš saka otrā ķēniņa grāmatā, 6. Nodaļā, 16. Pantā, viņš saka tā. Nebīsties, jo to, kas ir ar mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem. Nebīsties. Izskatās pilnīgi pretēji. Ja mēs ticam zinātniskai versijai, zinātniskai pieeja, mēs varam izskaitīt gandrīz visus tos, kas mūs ir ielenkuši no visām pusēm. Mūsu ciematiņš ir ielenks, nav izejas, nespēsim, nevarēsim. Mēs esam nolemti. Un Elīze viņam saka, nav tā, kā izskatās. To, kas ar mums, ir vairāk nekā to, kas pret mums. Un tad viņš saka, Dievs, atver viņam acis! Viņš lieto tos pašus vārdus, kurus apsūs Pāvils lieto vēstulē Efeziešiem. Apgaismo viņu garu acis, lai viņi zin. Kristietis bez apgaismotām garu acīm ir ļoti skumšs un bēdīgs cilvēks, jo viņš nezin. Un tāpēc Dievs grib apgaismot mūsu garu acis. Viņš grib, lai mēs ieraugam, ka kauns ir pilns ar ugunīgiem, zirgiem un ratiem visapkārt ap Elīzu. Un viņš uzvarēja šajā cīņā. Es gribu atgādināt vēl vienu ļoti spilgtu ilustrāciju vecajā derībā, un tas bija Mozus un Farons. Mozus un Faraons. Tajā laikā tā bija spilgtākā, bagātākā impērija visā pasaulē. Nebija vairāk zelta, vairāk ietekmes, vairāk slavas, vairāk mākslas un kultūras. Nebija nekur, kā Ēģiptē. Un Mozus tur uzauga. Bet viņš zināja, viņš līdzīgi kā tas puisis no tā šova zināja, kā tur ir īstenībā. Un viņš nekāroja tur palikt. Un interesanti par viņu ir uzrakstīts par Mozu un Faraonu, kurš no viņiem bija laimīgāks, kurš no viņiem bija bagātāks un ietekmīgāks. Klātbūtamā brīdī izskatījās, ka tas ir noteikti Faraons. Bet nav tā, kā izskatās. Īstenībā tas ir Mozus. Un kad mēs lasām par viņu ebreju vēstulī, tajā 11. nodaļā rakstīts, ka viņš liels izaudzis liedzās saukties par faraona meitstē, labāk gribēdams ar dievu tautu ciest ļaunumu, nekā īsu laiku baudīt grēcīgu laimi. Par lielāku bagātību turēdams Kristus negodu, nekā Ēģiptes mantas. Jo viņš raudzījās uz atmaksu. Ticībā viņš atstāja Ēģiptu, nebīdamies no valdnieku dusmām. Jo it kā neredzamo redzēdams viņš izturēja. Viņš redzēja to, ko visi citi neredzēja. Viņa acis bija apgaismots. Viņš zināja, kas ir kas un kas viņam pieder. Mozus nekad nekļuva par faraonu, viņš nebrauca zelta karietē, viņš netika pielūgts, bet viņš skatīja Kristu vaigu vaigā. Tas ir garāka runa, bet ievērot, Jānis iesāk savu vēstuli ar to, ka Dievu neviens nekad nav redzējis. Un ebreju vēstulītē mēs lasam, ka Mozus izvēlējās Kristus negodu, nekā Ēģiptes mantas. Tas, ar ko Mozus runājās tur tuksnesī, bija mūsu kungs un glābējs Jēzus Kristus. Viņš bija viņa redzējis, viņš izvēlējās labāk viņa negodu, kas ir daudz vairāk. Kristus negods ir daudz vairāk nekā viss, ko šī pasaule vispār varēja dot. Un es jums apgalvoju, ka Mozus bija daudz laimīgāks, jo viņš izgāja cauri sarkanai jūrē, tur, kur faraons ar visu savu slavu, bagātību un it kā šīs pasaules sasniegumiem viņš nogrim. Gribu atgādināt jums par Dāvidu un Salamanu. Dāvida nams pret Salamana pili izskatījās kā tāda lauku māja. Salamans uztaisīja sev ziloņkaulu troni, viņa karavīri stāvēja apkārt viņam ar zelta vairogiem, viņam bija tik daudz visa kā, ka to grūti stādīties priekšā, un kad atnāca sābas ķēniņa, viņa atveda visas pasaules garšvielas, tā kā Salamans ēda, kā neviens visā pasaulē. Un tomēr, mīļie draugi, interesanti. Ja mēs salīdzinātu, kurš no viņiem bija laimīgāks, tad pirmā ķēniņa vēstulē 11. nodaļā mēs lasām par Salamanu, ka viņam vecam kļūstot viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem, jo viņa sirds nebija atradusi mieru pie tā kunga savu dievu, kā viņa tēva Dāvida sirds. Nu, kas ir tāpat dzīve, sēdēt uz ziloņkaulu krēsla, dzert no zelta traukiem, kad tev sirdī nav miera? Kad sirdi ir trauksme, kad ir bailes, kad ir neziņa. Un, diemžēl, Salamans nebija atradis mieru pie tā kunga, kā to bija izdarījis Dāvids. Un pēdējais, ko es gribu ilustrēt jums, ka viss nav tā, kā izskatās, ir neviens cits kā mazais vai Pāvils. Tāds esot bijis žargons, kā sākumā viņu apzīmē Pāvils. Rabīns Sauls tik iedot iesauk mazais. Tas ir Pāvils. Un Pāvils stāv ķēniņa, fēsta, tas ir Romas imperatora pārvaldnieks, kas ielikts Palestīnā. Un ķēniņš Hērods Agripa, viens no ietekmīgākajiem tā laika vietējiem ķēniņiem. Un viņam līdzi ir Berenīka. Apostoļu darbos 25. nodaļā 23. pantā ir Pāvila uzruna šajā svinīgajā un ļoti atbildīgajā reizē, kad viņš uzrunā tātad Romas imperatora pārvaldnieku Fēstu, ļoti bagātu un ļoti ietekmīgu politiķi un aristokrātu, un viņš uzrunā ķēniņu Hērodu Agripu, un viņš uzrunā arī Bereniki. Vai jūs zināt, kas ir Berenīke? Manu uzmanību piesaistīja tā Berenīka. Un es domāju, kas tā Berenīka ir, kāpēc viņa ir pieminēta? Visur, kur pieminēts ķēniņš, Agripa un Fēsts, ir pieminēta arī Berenīka. Berenīka bija nekas cits kā ķēniņa Agripas meita. Viņa esot bijusi neparasti skaista. Un šeit, acīm redzot, Berenīka, jūs gribētu viņas bildīt. Es atvainojos, man telefonā kaut kur ir, bet es nepaspēju uzlikt uz ekrānu. Acīm redzot, šajā vietiņā, par cik ir nosaukt vienkārši par Berenīku, viņa vēl ir neprecējusies. Bet te ir interesanti rakstīts 25. Nodaļā apstuļu darbos, ka nākamajā dienā Agripe un Berenīka ar lielu spožumu, angliski ar lielu pompu, atnāca un apsēdās tur. Un es varu iedomāties, kā izskatījās Fēsts, viņš tos vien bija uzvilcis savu smalkāko kamzolu, un tas vēl kaut kāds spilgtā krāsā, un tur zelta kaut kāds bija un kaut kas tāds. Es varu iedomāties, kā izskatījās ķēniņš Agripa kaut kādā zelta mēteli un tā tālāk ar kroni un apkārt miesas sargi, visi kaut kādos tur. Bet es pie sevis domāju, kā izskatījās, interesanti izskatījās Berenīka, kas, par viņu leģendu stāst, par viņu skaistumu. Viņa esot bijusi precējusies 3 reizes, un pēdējo reizi viņa gandrīz aprecējās ar Romas imperatoru Titu. Viņa ir bijusi vecāka par Titu 13 gadus, kas tajā laikā likās vispār neiespējama kombinācija, jo parasti visi izvēlējās sievas, kas ir jaunākas. Bet viņa bija ļoti bagāta, un tad vēsturnieks saka, ka viņa skaistumam Tits nav varējis pretoties. Un beigās viņš viņu neaprecēja, viņa nekļuva par Romas imperatoru kundzi tikai tāpēc, ka politika sacēlās ļoti lielu Romas patrīciešu daļu sacēlās, jo nicinājums vai nepatika pret jūdiem Romā bija tik ļoti liels, ka viņi visi pretojās šai savienībai. Un tad tālāk mēs par Berenīku neko nezinām, viņas eksistence it kā pazūd kaut kur garajos pārceļojumos. Vēsturnieks saka, ka viņa vienkārši pazuda kaut kā un nekas nav zināms par viņu. Bet te šajā gadījumā tur sēž, tur stāv, viņas priekšā stāv vienkārši kā zirga deķis, piedodiet, no izskata. Neprecētais apstuls jauneklis Pāvils. Un tu sēž uz platformas godībā, visos dimantos, visu savu skaistumu manifestējoša Berenīka un vēro to puisi. Un viņi droši vien pie sevs domā, lai ko, bet ne jau šo. Un var likties, ka šie divi jaunieši ir pilnīgi atšķirīgās pasaulēs, ka tā ir ietekmes un slavas un laimes apdvēstā Berenīka un nelaimīgais vienties Pāvils. Bet mēs šodien zinām, Berenīka nobeidz nekur, bet Pāvils zina visa pasaule. Pāvils zina debesīs un ellē. Pāvils bija ietekmīgākais cilvēks visā Romas impērijā. Un vēl aizvien ir, jo apstul Pāvils ir mežā un pilī. Un par Berenīku mums īpaši jārokās vēstures anālēs, lai kaut ko uzzinātu, kas tad ar viņu tur ir gājis. Kas tad ir tie laimīgākie cilvēki? Kas ir tie, kas ir Dieva īpaši svētītie un īpaši pateicīgie un īpaši izradzētie cilvēki. Paklausieties, kā par viņiem uzrakstīts Ebreju vēstulītē 11. Nodaļā, 11. Nodaļas beigās. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staiga apkārt aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciestam, spaidīti, mocīti. Viņi, kur pasauli nebija cienīgi, maldījās pa tūkstnešiem un kalniem, alām un zemes aizām. Tā kā tā cilvēcīgi raugoties mums būtu licies, ka tie nu nav laimīgi pasaules laimīgākie cilvēki. Protams, mēs zinām, kāpēc viņi tā ciet. Tas bija tāpēc viņu vēsts dēļ, viņu misijas, viņu aicinājumu dēļ viņi to ciet. Ne tāpēc, ka bija slikti cilvēki. Bet apstuļu Pāvila viens maz pantiņš izsaka to, ko mēs kādreiz varbūt nemaz nepamanītu. Un tas ir otrā vēstulītē Timotejam, pirmajā nodaļā 12. un 13. pants ietver kaut ko tādu, ko es domāju, ka apostols Pāvils padalījās tikai ar savu dēlu un nezināja ar savu garīgo dēlu un nezināja, ka visa pasaule izlasīs to. Viņš saka tā, tālab es ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, ka esmu paļāvies. Un esmu pārliecināts, ka viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Citiem vārdiem Pāvils saka, Mozus raudzījās uz Kristus negodu, viņš teica, tas ir vairāk nekā visa Ēģiptes bagātība. Pāvils arī saprat, ka viņš ir ļoti bagāts. Pāvils saprat, ka Dieva alga viņam ir vienreizē. Un viņš teica, es netrīcu par to, lai to dabūtu šeit un tagad. Es zinu, ka viņš to man paglabās. Un vienu dienu es to visu ieraudzīšu ar savām acīm. Kas tad mūs padara par pasaules laimīgākiem cilvēkiem? Kas ir tas, kas dod šiem cilvēkiem šo apziņu, ka mēs neesam pamest, atstāti, mēs neesam neveiksminieki? Kas mums dod šo sirdī šo lielo pateicību? Kam būtu mūs jāmotivē, nevis izlikties, nevis tēlot, nevis radīt kristiešu šovu un sākt dziedāt slavas dziesmas tāpēc, ka tā tas ir jādara, bet darīt to no sirds. Tā ir apziņa, kas mums ir iedota Dieva vārdā. Romiešu vēstlītē 10. Nodaļā 12. un 13. Pants apostols Pāvils mums saka, nav starpības starp jūdu un grieķi, jo par visiem ir tas pats kungs, kas parāda savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc tā kungu vārdu, tiks izglābts. Ik viens, kas piesauc tā kunga Jēzus Kristus vārdu ticībā uz viņu, kļūst par cilvēku, kuram Dievs parāda savu bagātību. Un ja tas cilvēks to saprot, ja viņš to atzīst, ja viņš to ierauga, viņu sirdi vajadzētu piepildīt pateicībai. Viņa sirdi vajadzētu piepildīt slavai. Un viņam tas nav jādara vienkārši kā profesionālam aktierim jātēlo prieks. Bet viņam tam ir jāplūst no viņas sirds uz debesīm un jāpateicās. Debes Tēvs, es pateicos. Tu tik daudz man esi devis, tu tik daudz man esi svētījis, tu tik daudz esi man piešķīris, tu esi man apbērs no galvas līdz kājām. Es slavēju, godinu tev, pateicos tev savam glābējam un savam Dievam, jo viņš tev ir parādījis savu godību. Kad tā sāk darboties cilvēku dzīvē, tad apostols Pēters saka tā, lai jūs pārbaudītu tā ticība, kas ir daudz vērtīgāk nekā iznīcīgais zelts, kas ugunī tiek pārbaudīts, izrādītos teicam, slavējumu un godājumu, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kas tad padara mūs bagātus? Kas mūs padara laimīgus? Tā ir tā ticība, kas mums ir dota, tā pat, kur Līga pieminēja šorīt, ka Dievs mums devis ir šo ticību, un paskaidies, kā viņi ir nosaukt, pārbaudītā ticība. Tas nozīmē, tā ir tā ticība, kas iet ar tevi tavā dzīvē, kas nav tikai vienreiz nedēļā uz divām stundām divkalpojumā, bet tā, ar kuru tu dzīvoji pirmdienas rīta un pirmdienas darba vietā un pirmdienas izaicinājumos, grūtībās, tava pārbaudītā ticība, kas ir dzīva ticība, kas neļauj tev darīt lietas, kuras agrāk tu būtu darījis, un mudina tev darīt to, ko tu varbūt agrāk nekad to nebūtu vēlējies darīt. Tā tev liek celties, kad tu nevēlies iet tur, kur tu negribi iet. Ticība, kas tev vada cauri grūtībām, kas tev liek uzturēt kaut kāds konkrēts attiecības ar tavu glābē, kas ir ar tevi vientulībā un cilvēku pūlī. Ticība, kur te ņem līdz, ka tu esi ugunī un ka tu esi ūdenī. Ticība, kas tev maina no iekšpuses, kas izmaina tavu attieksmi, tavus pasaules uzskatu, ticība, kas maina tavu raksturu. Tā ir tā dārgā ticība, kas ir pārāk par visu šīs pasaules zeltu. Vismaz Dieva acīs tāda tā ir. Ja tev tāda ir, tad tu esi laimīgākais cilvēks. Tu esi viens no laimīgākiem cilvēkiem. Vai tu stāvi Fāronu priekšā kā Moz, vai tu stāvi kā Pāvils Berenīks priekšā, vai tu stāvi kā tas pravietis Elīza stāvi ielenks no visām pusēm. To, kas ar tevi ir vairāk, nekā to, kas ir pret tevi. Un kad tu to redzi, kad tu to zini, tavai sirdī būtu jābūt pateicībai. Tu netēlo to. Tev varbūt līst asars, tu varbūt sāp. Tu saki, Dievs, es zinu, tu esi ar mani. Es zinu, tu mani mīli. Es zinu, 24 stundas diennaktī es esmu tavā fokusā. Es zinu, tu gādā par mani rīts vai vakars. Es zinu, es pateicos, ka esmu viens no taviem dēliem. Nu, paskatīties, Apostols Pāvils to saka citiem vārdiem, 2. Timoteja vēstulītē. Un man ļoti patīk šī rakstvietiņa, jo viņi runā par to, nu kā tad tas darbojas mūsu dzīvē. Viņš saka tā, 2. Timoteja 2. Nodaļā 11. Pants. Patiesi ir šis vārds, ja mēs esam līdzi miruši, tad mēs arī līdzi dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizlieksim, tad viņš aizlieks mūs. Tas pirmais, ja mēs esam līdzi miruši. Vai mēs esam miruši? Manā dzīvē, savā mācītāja dzīvē, man ir bijis viena reize, kad es aizgāju pie viena cilvēka, kurš man pasauca, un viņš izteica tādus vārdus. Es nekādi nevaru nomirt. Un manā prātā viņa vārdu katru reizi, kad es lasu šo rakstu vietiņu, es gribu būt miris, bet man neizdodas. Es gribu būt miris. Un šeit es nerunāju par kapu kalniņu, nerunāju par fizisku nāvi, bet es gribu būt miris grēkam. Es gribu būt miris. Un zinat, īs kristietis sajūtas, ka viņš vēl nav miris. Viņš sauc palīgā kādus. Un saka, es gribu būt miris tai vecai atkarībai. Es gribu būt miris savām vecajām bailēm. Es gribu būt miris savām iedzimtēm mantkārībai. Es gribu būt miris neusticībai. Es gribu būt miris, palīdziet man nomirt. Bet redzat, tā ir tāda īsta ticība, dzīva ticība. Viņa darbojas, viņa tev motivē, tu gribi, tu centies, tu lūdz. Tu sauc uz Dievu, saka, es gribu būt miris. Ja mēs esam līdz miruši, mēs arī dzīvosim. Ja mēs pastāvam ciešanās, un pēc šaubām Dievs mums neuzliek ciešanas, te iet runa par dažādām grūtībām, kas tev jāpiedzīvo kā kristietim. Un ir ļoti spēcīgs pants, kur mēs visi zinām, tas ir Mateja 10, 32, 33, kur rakstīts, ik vien, kas man apliecinās cilvēku priekšā, to arī es apliecināšu savu tēvu priekšā, kas ir debesīs. Un kas man aizliegs, to mēs varam nemaz nelasīt, mēs negribam, mēs lai vai kas neaizlieksim Kristu. Es drīkst vēl kādu āmeni dzirdēju. Es nevaru iedomāties situāciju, kas man likt apdomāt to, ko darīt. Lai tur vai kas. Es nekad, ne par ko, ne par kādu naudu, ne par kādiem apstākļiem, neaizliegt savu kungu. Es gribu viņu apliecināt, es cenšos to izdarīt, un tad, kad es to izdaru, un tad notiek ar maniem tas, kas Lūkas evaņģelijā 6. Nodaļā, tad es domāju, ka es kaut ko esmu izdarījis aplam. Paskaties, kas tur rakstīts. Lūkas 6, 22. Svētīgi jūs esat, kad jūs nīst un izslēdz no savu vidus, lamā un zaimo jūs vārdu cilvēka dēla dēļ. Es domāju, ka es esmu kaut ko aplam izdarījis, kad mani lamā, zaimo, kad es esmu centies kādam atkal pateikt. Bet te ir rakstīts, ka tās ir tās brīnišķīgās, priecīgās dienas. Skaties, svētīgi, kad jūs nīsti izslēdz no savas vidus lamā un zaimo jūs vārdu cilvēku dēļ, cilvēku dēlu dēļ. Tajā dienā ir kas jādara? Iedomājies, tev kāds nosauc par nu, kaut kādā sliktā vārdā, ka tu atkal te ar savu dievu, tu atkal te esi. Varbūt pat tavs ģimenes lodzegļi, Dievs saka, pats, tu esi apriebies, apnicis mums ar to savu nemitīgo liecību, Jēzu un tā tālāk. Kas tev jādara? 23. pants saka, tev jālaižās dejā. Priecājieties viņā dejā, dienā un dejiet. Redziet, mums būtībā visiem ir jādejo, vai ne? Viņā dienā, kad jūs Kristus dēļ tiekat pazemot, kaut kur esat ierobežot, kaut kur varbūt pazaudiet darbu, varbūt tev kāds nu, aizliedz kaut ko, un tu sevi sodu, saki, es laikam man neizdevās Dievs, un kur bija, ja tu būtu tavs spēks, un ja tā tālāk, tad būtu uzvar, bet tagad mani izsmēja, mani nonievā, man lamā, es atkal visu salaidu grīstē, bet Bībele saka otrādāk, priecājies viņā un dej, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo to pašu viņa tēva darījuši visiem praviešiem. Kas ir tie pasaules laimīgākie cilvēki? Tie ir tie, kuriem ir ciešas dzīves attiecības ar kungu Jēzu Kristu. Tie ir tie, kas viņam uzticās. Tie ir tie, ku viņu alga ir milzīga. Tie ir tie, kas par viņu liecina. Tie ir tie, kas nebaidās. Un tad, kad viņu sāk vajāt, viņi kļūst vēl priecīgāk, vēl pateicīgāk, vēl laimīgāk, jo viņi zina, ka viss nav tā, kā izskatās, ka patiesība ir pilnīgi otrādāka, jo to, kas ar mani, to, kas manī, to, kas man palīdz, to, kas man svētī, to, kas man ceļ un nes, ir daudz vairāk nekā to, kas ir pret manī. Un te ir mums jāatcerās šie Jēzus vārdi, ko viņš teica, ka vai tad nav neviens, kas Dievam godu dotu. Mums tas ir svarīgi apzinoties, ka mēs esam tik nenormāli svētīti. Mēs esam tik fantastiski. Nav iespējams mūs svētīt, kā mēs jau esam svētīti. Kad mēs to redzam, un te ir tas atslēgas vārdiņš, ka tu to redzi, ka tu to zini, ka tu to apzinies. Tev nav jāizspiež pateicība, viņa plūst kā up. Un tad, kad tu dod Dievam godu, tad 50. psalms saka, tas ir tas ceļš, kā es tev rādīšu pestīšanu. Vai tu esi pieņēmis Jēzu par savu kungu? Vai tu esi uzticējies viņam? Vai tava ticība ir tā, kas ar tevi iet uz darbu un nāk mājā? Tā ir ar tevi tad, kad tev naudas ir daudz un tad, kad tev naudas nav. Tad, kad tu esi nostādīts tādā neapskaužamā situācijā. Vai tava ticība tur darbojas? Vai tad, kad tev liekas, ka tevi izmanto? Šeit es kādreiz pieminētu draudzes darbu. Varbūt tev liekas, tu kalpo un kalpo un kalpo. Vai tava ticība ir tur ar tevī? Vai tu darbini to? Vai tu atceries to, ka tu esi nenormāli svētīts? Nenormāli svētīts! Un tu pateicies Dievam. Es ticu, ka tas ir tas, kādiem mums vajadzētu būt. Un tas, visi logi ir atvērti, visas durvis ir atvērtas, lai Dievs tevi un man vēl vairāk svētī. Ir palicis tas mazumiņš, tas svētības redzamais mazumiņš, jo lielākais jau ir noticis tavā dzīvē. Tas lielākais jau ir noticis tavā dzīvē. Tu esi Dieva bērns, tavu grēki ir piedoti, Dievs ir tavs tēvs un rūpējis par tevi 24 stundas diennakti. Ka tu to apzināti, mēs vienkārši pateicies un slavē to kungu. Tu esi pasaules laimīgākais cilvēks. Laimīgāk par tevi uz planētas zeme. Vairs nav neviena. Bet tu sevi redzi tādu. Un ja tu sevi neredzi, Tev jālūdz šī lūkšana, ko Pāvils saka. Apgaismo mans garāts. Apgaismo mans garāts. Es gribu ieraudzīt to, kas es esmu Kristu Jēzu. Vai nav paradoksāli? Vecajā derībā cilvēki nedrīkstēja Dievu uzrunāt vārdā. Jaunajā derībā mēs viņu saucam par tēvu un mums ir pieeja pie viņa 24 stundas dienā. Vecajā derībā vienu reizi gadā Dievs varēja paciest cilvēku klātbūtni. Un viņš iegāja tajā vissvētākajā vietā, tur tajā teltī. Jaunajā derībā mums ir atvērts 24 stundas dienā, pie paša žēlstības troņa nākat. Pie manas viss, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Lai mēs neesam svētīti. Halleluja. Piecelsimies kājās. Mūsu mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies kā Tavu dēlu un meitas. Mēs Tev pateicamies, ka mēs esam pasaules laimīgākie cilvēki. Mēs esam tie, kam ir dāvāts tik ļoti, ļoti daudz. Mēs esam tie, kas esam apbērti un apģērti. Mēs to nespējam aptvert un nespējam izbaudīt. Debes Tēvs, mēs lūdzu, lai šajā rītā Tu apgaismo mūsu garāts. Lūdzu, apgaismo mūsu garāts. Iedod mums savu gudrības un atklāsmes garu, Kungs, katram no mums. Ka mēs to tiešām varētu ieraudzīt. Ka mēs būtu tie cilvēki, no kuriem pateicība ceļas, kā elpa, kā strauc Tevi slavē visu cauri gadu, ka tāpat tā celtos no mums. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev. Tu esi bijis uzticams Dievs. Brīnišķīgs, glābējs, svētītājs, dziedinātājs, palīgs, atbrīvotājs. Tu esi izdarījis mūsu dzīvē necerēto un neiespējamo. Un mēs Tev gribam par to pateikt. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Debes Tēvs. Jēzus vārdā. Halleluja. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Debes Tēvs. Pasaka līdz ar manību šo lūkšanu. Saka, Debes Tēvs, es Tev pateicos. Man sirds ir pilna pateicības. Kad es raugos uz to, ko Tu esi izdarījis priekš manis, par to, cik spilgti Tu esi atklājis savu mīlestību uz mani. Ar kādu cenu Tu esi nopircis mani. Kādus apsolījumus Tu esi man devis. Kāda ir nākotne priekš manis. Dievs, es nevaru beigt pateikties. Es nevaru beigt slavēt un godināt Tevi savu brīnišķīgo vienreizējo mīlestības un žēlastības bagāto debes Tēvu. Es Tev pateicos un slavēju. Un es slavēju Te. Es slavēju Te. Es slavēju Te. Es pateicos Te. Nāve ir apstājusies. Pasaka, nāve ir apstājusies. Lāsts ir beidzies. Es esmu Kristu Jēzu. Vecā dzīve ir apstājusies. No Tēviem mantotais ir beidzies. Es esmu Dieva bērns. Esmu Kristu Jēzu. Esmu izredzēts, svētīts, svaidīts. Esmu tēnišķīgs priesteris. Nav pazudināšanas man. Es Tev pateicu. Un es raugos uz priekšu savā dzīvē. Un es eju no spēku uz spēku, no spožumu uz spožumu. Es eju no žēlastības uz žēlastību, no ticības uz ticību, jo Dievs man palīdz, jo Dievs man palīdz, jo Dievs man palīdz. Halleluja! Paldies Tev, Debes Tēvs! Es godinu Tev, godinu Tev. Pateicies kādu mirklīti tam kungam.